านเจียงใจตงเอกอัครราชทูตจีนประจำนครหลวงเวียงจันทน์และท่านบ่อเวียงคำวงดารารัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารร่วมกันเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารของสถาบันเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารแห่งตําอิดในลาวเบื้องบนนานมานี้ซึ่งรัฐบาลจีนให้การช่วยเหลือหลายแก่รัฐบาลลาวในฐานะที่เป็นคู่ร่วมสตาร์ทกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างหอบด้านภายใต้แผนการ1แล้ว1เส้นทางที่ริเริ่มโดยท่านสีจิ้นผิงประธานประเทศจีนนั่นโดยอาคารดังกล่าวนี้จะเป็นตึกสูงหาสั้นที่ก่อสร้างบนเนื้อที่ 5,000 กว่าตารางเมตรประกอบด้วยห้องเรียนห้องทดลองห้องการห้องสมุดห้องประชุมขนาดใหญ่ห้องอาหารห้องพักผ่อนของบุคลากรและนักศึกษารวมถึงห้องสำหรับการจัดงานกิจกรรมต่างๆอย่างครบสุดซึ่งการก่อสร้างจะใช้เวลาบ่เกิน20เดือนและภายหลังจากที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นก็จะมีการสอบเสงเพื่อคัดเลือกเอาบุคลากรทั้งครูอาจารย์และพนักงานประจำสถาบันจำนวน312คนซึ่งทุกคนจะได้รับและผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกันกับในจีนอันจะเฮ็ดให้เทคโนโลยีการสื่อสารในลาวได้รับการพัฒนาให้สามารถควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้ยืนยันว่า
ระบบเทคนิคที่นำใช้อยู่สปปลาวแม่นมีขีดความจำกัดในการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องได้ปรับปรุงยกระดับพื้นฐานทางด้านเทคนิคให้ทันสมัยขึ้นแต่ละก้าวเป็นต้นแมนการร่วมศูนย์การสื่อสารผ่านสู่อินเทอร์เน็ตแห่งชาติด้วยระบบติดตามกฎกากันต่อข้อมูลต่างๆความกันนั่นก็ต้องปฏิบัติทุกมาตรการทางด้านกฎหมายและระเบียบการอันเข้มงวดและเหมาะสมเพื่อต้านและสกัดกั้นปรากฏการณ์ย่อท่อในการคุ้มครองสื่อสังคมออนไลน์ให้ลดน้อยถอยลง
เชิญท่านวันศรีกัวมัวห้องรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวยืนยันว่าสื่อสังคมออนไลน์ที่ต้องการจะดำเนินกิจการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะในลาวจะต้องลงทะเบียนตามกฎหมายสื่อมวลชนทั้งยังจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมข่าวอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถดำเนินกิจการดังกล่าวได้หากบ่ฉะนั้นแล้วก็จะถือว่าเป็นสื่อสังคมออนไลน์ผิดกฎหมายที่จะต้องถูกดำเนินมาตรการลงโทษตามกฎหมายในปัจจุบันลาวมีสื่อสังคมออนไลน์จำนวน60กว่ารายที่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายสื่อมวลชนในลาวหากแต่ก็ยังปรากฏมีสื่อสังคมออนไลน์หลายสิบรายที่ดำเนินกิจการโฆษณาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเราในต่างประเทศที่ทางการลาวบ่สามารถที่จะควบคุมได้เลยจึงเฮ็ดให้จะต้องดำเนินการพัฒนาระบบและเครือข่ายสื่อมวลชนของลาวให้ทันสมัยด้วยการช่วยเหลือด้านวิชาการและเทคโนโลยีขั้นสูงจากทางการจีนดังกล่าวโดยแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่9ที่จัดตั้งปฏิบัติแต่ปี2021หา2025ได้วางเป้าหมายจะพัฒนาเศรษฐกิจลาวไปสู่ระบบดิจิทัลให้ได้ในปี2025หากแต่การปฏิบัติตัวจริงนั้นก็บ่แม่นเรื่องง่ายเพราะว่ารัฐบาลลาวยังขาดแคลนทั้งในด้านเงินทุนบุคลากรและเทคโนโลยีทันสมัยจึงเฮ็ดให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างสักษาซึ่งเห็นได้จากการซ่อมใส่อินเทอร์เน็ตความไวสูง 4G 5G ที่ใช้บริการได้เฉพาะอยู่ในเขตตัวเมืองเท่านั้นส่วนระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนั้นถึงแม้ว่าจะกวมได้ถึง 90% ของจำนวนบ้านทั้งหมดและประชาชนลาว95%ได้นำใส่โทรศัพท์มือถือก็ตามหากแต่ว่าก็มีประชาชนลาวเพียงแต่57%เท่านั้นที่มีโอกาสได้ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งถือเป็นอัตราการซ่อมใส่ที่ต่ำสุดในอาเซียนทั้งกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของลาวให้เป็นระบบดิจิทัลให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี2025ดังกล่าวอีกด้วยรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA